Tu AMEL ten rexistro sanitario, dicindo.
Sí, pues bueno, pero xinche unha mostra do etiquetaje para que vieras tal como é o
De
produto
acordo.
final. Temos rexistro sanitario, estamos tamén para conseguir o rexistro sanitario tamén temos que dar como que estamos declarados como industrias agroalimentarias, aunque é unha pequena explotación que o único que queremos é que este legalizada con todos e
Legalizada.
que nos digamos que o noso produto pode aparecer ben nun supermercado, nunha feira e que non que este totalmente legalizado. Entonces, pues estamos no Consello Regulador, tamén que o que digamos fai os controles, o que nos ampara no tema de calidad. E bueno, tamén nos enfoca tamén un pouco a comercialización e a imaxen a darlle o produto.